я калісьці памру. Мы калісьці заўжды паміраем. Як бы так угадаць, каб не сам, каб у спіну ножом. Бо забітых шчадзяць, адпяваюць і пестуюць раем. Не скажу пра жывых, а нябожчыкаў мы перашом. Тварам вытнуся ў гразь, завалюся на бок артыстычна, і на крадзеных клячах душа паімчыцца ў халоп. Я ў садах райскіх яблыкаў бледна-ружовых пазычу. Ты вартуюць сады і страляюць непудлячы ў лоб. Прыскакалі, гляджу я, не райская ўсё ж панарама. Злая пустка і глухое, глухое нішто напавеў. Між чужога нічога взвышалася кутная брама. І вялізны этап тысяч пяць на каленях сядзеў. Як карэннік саржэ, я сцішыў яго ветлівым словам. Ты калючкі з бакоў ледзьве выдраў і хрыву заплёў. Пасівелы стары надта корпаўся доўга са совам. І крахтаў, і бурчэў, і не змог адчыніць, і пайшоў. Ані хуку не выдаў, люд змучаны, як перад сконам. Санямелых каленяў на кукішкі ўраз перасеў. Тут маліна, братва, нас вітаюць малиновым звоном. Круг себе повторил и распятый над кругом висел. Кожный хоча як лепш, а ти шмат мне затой на усховах. Мне доволі сяброў над труной плачу шонки пылом. Ну а я наберу для их яблыков бледно-ружовых. Ты вартуют сады и стреляют непудлячи в лоб. Посивелы стары, ён на варту кричал комиссарию. И прибегли с ключом и задумали снова отчинять. Нехто шворным и ржавым, что есть эмоции, а брейки ударил. И як хлынули все у тую радостную погадать. Я сканал на задах, не при свечках у старых канделябрах, не у Мадонны у святле Божий сын, а у палацы холоп. Вось і гушчы сады, дзе не слічыш марожаных яблыкаў. Ты вартуюць сады, і я забіты не пудлячы в лоб. Прэч ад гэтых мясцінаў пагнаў я стрывожаных коней. Коні просяць аўсу, цуглі я закусіў па цямне. З поўнай пазухай яблыкаў понад пакручастым прадоннем. Да тебе я спешаю, ты с раю шакаешь меня.